nu, šobrīd izskatās, ka tie, kas kvotu pārsniegs, tie maksās soda naudas. Mm. Šodien konkrēti tā izskatās. Komisija, nezinu, kā konkrēti viņi to darīs, nu, tā kā vēl dialogs kaut kāds ir iespējams, tad nu, komisārs savā pēdējā runā teica, ka nu, it kā tomēr tas ir politisks dialogs un tā kā vajadzētu ar parlamentu tam mēģināt kaut ko runāt. Nu, tas būtu tāds jaunums, kā man kolēģi saka, jo līdz šim ir bijis nostāja, kad viss ir izrunāts, viss ir sarunāts un paldies strādājumu.